Haideți ca să ocupăm locul, ne? Astăzi din nou vreau să vă invit să mergem la Golgota, să mergem la cruce. Nu este locul cel mai plăcut, nici locul cel mai comod. Posibil că nici preferat, unde am alege fiecare dintre noi ca să mergem. Dar este locul unde deja de câteva săptămâni, de câteva duminici, călătorind prin Evanghelia lui Luca, ne petrecem aici. Ne place atunci când îl găsim pe Domnul Iisus într-o iesli, ne place că atunci când Domnul Iisus este pe muntele fericirilor și ne vorbește ferice de voi, ferice de voi, ne place atunci când l-am vizitat pe Domnul Iisus împreună cu gloatele, având câteva pâini și pești și făcând minunea extraordinară de a-l hrăni. Iar place să-l însoțim pe Domnul Iisus la scăldătoare atunci când vindecă. Dar mai puțin suntem tentați ca să stăm și să ne apropiem de cruce. Pentru că la cruce l-am văzut pe Domnul Iisus la prima vedere neputincios, suferind, singur, batjocorit și până la urmă răstignit. Textul ne spune că chiar nici ucenicii, nici femeile care erau parte din susținătorii Domnului Iisus n-au putut să stea aproape. Ne spune textul chiar care a fost citit că stăteau undeva de departe și priveau la tot ceea ce se întâmplă. Din cauza că este ceva ceea ce oamenii nu și-au închipuit. Și ceva ceea ce și nouă, eu cred că ne este foarte greu să realizăm că poate să se întâmple cu Dumnezeu sau cu Fiul lui Dumnezeu, sau cum spune crezul nostru creștin, cu Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Este de inimaginat acest lucru. Ultima dată când am privit în textul din Luca, am văzut tot aceea ce au fost în stare oamenii ca să facă, cu Domnul Iisus, contemporanii Domnului Iisus, am putea să spunem, atunci când li s-a spus că puteți să vă faceți tot ce voiți cu El. Pentru că acesta a fost mesajul omului care era pus în cap ca să țină legea lui Pilat. Pilat vine și le spune, luați-L și faceți ce voiți cu El. Și am zis atunci că El aparent a fost în voia lor. Dar în realitate noi știm că nu erau lucrurile așa. Domnul Iisus nu a fost arestat pentru că nu a putut ca să se apere, să nu ajungă arestat. Domnul Iisus nu a fost batjocorit pentru că nu a avut cine ca să ia apărarea. Domnul Iisus nu a fost răstignit pentru că nu avea cine ca să ia apărarea și era acolo neputincios și nu a avut altceva ce să facă. Bun, Dumnezeu ne spune foarte clar că El a ales acestea lucruri de bună voie. Pentru un scop bine determinat, dar și pentru o vreme bine stabilită. Am spus data trecută că mai erau câteva ori în care El era la dispoziția lor ca El să-și facă ce vor cu El. Pentru că are să vină clipa și textul nostru de astăzi ne vorbește atunci când Domnul Iisus își îndreaptă privirea spre cer și spune, mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și am spus noi atunci, poate încă pentru o oră, poate încă pentru o zi, o săptămână sau o lună, Dumnezeu este la dispoziția noastră astăzi. Și noi, într-un fel astăzi, putem să facem ce vrem cu El. Să spuneam atunci că va veni o vreme în viața la fiecare dintre noi. Când fiecare va trebui să răspundem la această simplă întrebare. Înaintea lui Dumnezeu Tatăl, ce ai făcut cu Fiul meu, Iisus Hristos? Am spus că Dumnezeu nu ne va întreba despre religia noastră. Dumnezeu nu ne va întreba din ce cauză am făcut parte dintr-o denominațiune sau din alta. Dumnezeu nu ne va întreba din ce cauză am mers la Emanuel și n-am mers la Sion. Sau din ce cauză am mers la Sion și n-am mers la Emanuel. Eu vă asigur că Dumnezeu lucrurile astea n-au să-L intereseze. Dumnezeu îl interesează ce facem noi, ca și locuitori, ca și trăitori pe acest pământ, cu acela pe care El l-a lăsat ca să vină, ca să moară, cu Domnul Iisus. Dumnezeu nici n-a să ne întrebe, am spus atunci, suntem noi ameleniști, primileniști, postmileniști, suntem înclinați credem teologia lui Arminius sau a lui Calvin sau alte lucruri. Azi oamenii fac simpozioane, creștinii se adună în cele mai scumpe localuri, plătesc milioane și stau acolo sute, mii de creștini și fac dezbateri legate de amilenism, premilenism și așa mai departe. Întrebarea Domnului Iisus este, atunci când ai la dispoziție să faci ce vrei cu Domnul Iisus, ce facem noi cu El? La versetul 44, textul de astăzi, începe să ne descrie, așa cum am spus, ultimele clipi a prezenței Fiului Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos întrupat pe acest pământ. Și ne spune versetul că era cam pe la ceasul al șaselea și s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul a nouălea. Este de observat. Și cred că fiecare dintre noi am tras atenția de fiecare dată când am studiat sau când am citit această perioadă ultimă din viața Domnului Iisus. Că pe tot parcursul de la arestarea Domnului Iisus, grădina Ghețimani, batjocurile, când într-un palat, când în altul, răstignirea pe muntele Căpățânii, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu, cerul a păstrat tăcerea. Nu s-a auzit nimic. Nu s-a întâmplat nimic. Cerul nu a răspuns nici la strigătele Domnului Iisus care erau pe cruce. Cerul tace, este mut și nu răspunde nici la batjocurile oamenilor care le aduceau la adresa Fiului lui Dumnezeu. Dar ne spune cuvântul Dumnezeu că în ceasul a șaselea cerul n-a mai putut să tacă. Și atunci spune aici că era cam pe la ceasul al șaselea când s-a făcut întuneric, ne spune, peste toată țara până la ceasul al nouălea. Nu a mai putut tata să rabide și să stea nepăsător și să încuvințeze tot aceea ce făceau oamenii cu fiul lui. Soarele ne spune că s-a întunecat. Ca și cum cerul, am putea să zicem, că nu mai dorit să vadă mișelia și ceea ce se întâmpla la cruce. Și Dumnezeu aici are un mesaj pentru popor, pentru țară. Eu sunt înclinat să cred că această minune cu întunicarea soarelui a fost un semn din partea lui Dumnezeu pentru ca oamenii să înțeleagă sau ca oamenii nu cumva să ajungă să creadă că ceea ce au făcut ei este aprobat de către Dumnezeu. Pentru că dacă ați observat, până să vină întunecimea, oamenii stăteau toți acolo, toți erau uniți. Și așa cum cândva mai târziu Pavel, în dorința lui și râvna lui pentru legea lui Moise și pentru poporul lui, credea că mergând și omorând creștinii face ceva bine. Exact așa și oamenii acolo. Gloata aceea, ostașii, poporul, toți care erau acolo, când l-au văzut răstignit. Și dacă l-ați fi văzut să-și dea și Duhul, fără ca Dumnezeu, cerul să intervină, i-ar fi mers acasă și ar fi zis, am făcut un lucru bun pentru poporul nostru. Pentru că astfel, omorându-l pe el, ne-am salvat și credința noastră, am salvat legea noastră pe care el vrea să o distrugă și alte lucruri. De astfel intervine Dumnezeu. Și aceste 3 ore de întuneric îi face pe ei ca să fugă, cum spunem noi, ca pătărnichele. Ca să-și dea seama și sutașul, și ostașul, să-și dea seama și groata care erau acolo și-au fugit împrejurim și s-au dus înapoi în oraș. Că ceea ce s-au făcut ei nu este aprobat de Dumnezeu. Că ceea ce au făcut el, de acela care ține pământul și care face ca să răsară soarele să apună, nu este într-un fel aprobat de către el. Deci ea intervine aici, soarele s-a întunecat, dar mai avea Dumnezeu un mesaj special încă pentru liderii religioși, pentru marele preot și pentru restul preoțimii a Sinedriului. Spune și perdeaua dinăuntru templului s-a rupt prin mijloc. Dacă soarele se întunecă și este un semn pentru toată țara, pentru toți locuitorii Israelului din acea perioadă, Dumnezeu are grijă, așa cum am spus, să le dea un semn special, direct, marelui preot, în primul rând. Și apoi și restul acelor lideri religioși care făceau parte din Sinedriu. și pe deaua dinăuntru templului s-a rupt prin mijloc. Cum n-aș vrea ca să stăm mult la această perdea din cauza că în studiile noastre din Vechiul Testament, joia seara, am văzut atunci când Dumnezeu dă poruncă ca să fie construit cortul întâlnirii, pentru că prima dată această perdea o întâlnim în cortul întâlnirii. Apoi, atunci când Solomon zidește templul și templul ia locul cortului întâlnirii, deja vedem această perdea care a apărut în cortul întâlnirii. Exod 26 cu 33, vreau doar două versete și timp de aici, ca să ne aducem aminte ce era cu această perdea. Spune cuvântul Dumnezeu așa, s-a târ perdeaua de copci și în dosul perderii să vâr chivotul mărturiei. Perdeaua să facă despărțirea între locul sfânt și locul preasfânt. Să pui capacul ispășirii pe chivotul mărturiei în locul preasfânt. Deci este foarte clar că această perdea se făcea o separare în mijlocul cortului întâlnirii și apoi în templu, între locul sfânt și între locul preasfânt. Sau era o barieră care împiedica ca să treci dintr-un loc în altul. Și apoi, în perioada când poporul era în călătorie, prin pustie, ne spune cuvântul Dumnezeu că învelitoarea se folosea și era într-așa fel prinsă în cort că atunci când leviții începeau ca să dezasambleze cortul, perdeaua cădea peste chivot și acoperea chivotul fără ca oamenii de acolo să-l vadă, pentru că noi știm anumite cazuri, ne-au lăsat cuvântul Dumnezeu atunci când nu s-a respectat această lege cu privire la chivot. Dar legat de templu, este foarte interesant. Templul lui Solomon, când ne uităm la datele lui, ne spune că avea înălțimea de 30 de coți. 1 Împărați, capitolul 6, versetul 2. Am văzut apoi că Irod îl reconstruiește și îl schimbă înălțimea și face de 40 de coți. Comentatorii vin aici și nu sunt siguri cu privire la dimensiunea exactă a unui cot. Totuși se presupune că înălțimea templului în perioada Domnului Iisus era aproximativ de 18-20 de metri. Deci înălțimea perderii era undeva de 18-20 de metri. Iosif Flaviu ne spune de asemenea că perdeaua era groasă de mai bine de 10 cm. Fiți atenți la detaliile acestea. Cântărea în jur de 4-5 tone și că mai mulți cai legați împreună de ambele părți n-ar fi putut să o rupă. Astea sunt datele pe care le spune acest istoric, Iosif Flaviu, istoric în primul secol. Și ne spune cuvântul Dumnezeu că această perdea, care era atât de trainică, se rupe în două în această perioadă. Și lucrul ăsta, așa cum am spus, vorbea foarte mulți preoților din perioada aceea. În special marelui preot care avea dat voie doar o dată în an ca să intre în locul preasfânt. Pentru că odată ruptă perdeaua, sensul, însemnătatea, valoarea ei a fost pierdută. Nu-și mai avea rost. Nu că sunt foarte multe referiri la acest eveniment în epistolele pe care le găsim în Noul Testament. Totuși este foarte interesant că Apostolul Pavel, când le scrie evreilor, și clar din ce cauză Pavel anume în epistola către evrei menționează foarte mult acest lucru. Dar când le vorbește corintenilor, Pavel nu le vorbește nimic despre perdea. Nici la cei din Tesalonic, nici galatenilor, nu le vorbește nimic despre perdea. Pentru că să-i spui unui galatean despre perdea, ca și cum ai fi spus lui Ștefan cel Mare despre cosmos. Dar când Pavel le vorbește evreilor care cunoșteau și știau lucruri, Pavel vorbește în trei capitole pasaje foarte mari legate despre acest lucru. Nu vreau să le citesc toate. El începe în Evrei, capitolul 6, de la versetul 17 să vorbească, apoi le vorbește în capitolul 9 o porțiune foarte mare și vreau să vă citesc doar concluzia pe care o face Pavel în capitolul 10, versetele 19 la 22. Uitați-vă ce spune Pavel aici. Astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curate de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată. Le-aș permite aici să spun că această perdea care despărțea și nu lăsa pe om ca să intre în prezența lui Dumnezeu simbolizează păcatul care vine cuvântul Dumnezeu și ne spune că odată venit în lume, a pus un zid de despărțire între om și Dumnezeu. Și acum când Domnul Iisus face ispășirea păcatelor la cruce, acest zid de despărțire și accesul omului în prezența lui Dumnezeu, datorită jertfii Domnului Iisus, datorită sângelui care a curs la Golgota, este posibilă și este făcută valabilă pentru fiecare dintre noi. Astăzi este posibil pentru noi acest lucru. Perdeaua este ruptă. Dar fiți atenți că Pavel aici vorbește cum este lucrul ăsta posibil. Prin sângele lui avem o intrare slobodă în locul preasfânt. Deci nu oricum. Marele preot nu putea să intre oricum, ci trebuia să meargă acolo cu sânge. Și vine cu Dumnezeu și ne spune același lucru. Unii oameni azi cred că îmbrobodindu-se pot să intre în locul preasfânt. Când a să mă vadă Dumnezeu îmbrobodit, a să mă cuprindă în brață. Unii cred că când a să-i vadă Dumnezeu cântând doar cântările Evangheliei. Alții alte lucruri le cred în mintea lor. Spune cu Dumnezeu că intrare în prezența Lui este prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt. Și apoi, cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățate de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată. Versetul 46 zice că Iisus a strigat atunci cu glas tare, Tată, mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și când a zis aceste vorbe, și-a dat Duhul. Cum originalul aici ne vorbește despre această strigare, că nu a fost o strigare, dar cuvântul original folosește cuvântul care se folosește răcne din leu. Din ce cauza am vrut ca să specific lucrul ăsta? Din cauza că acest lucru și alte câteva scot în evidență aici un foarte mare adevăr. Domnul Iisus a avut putere și peste moarte. Și noi credem lucrul ăsta că s-a întâmplat la înviere. Dar nu este așa. Domnul Iisus ne arată că are putere și peste moarte atunci când El moare, atunci când vrea El să moară. Domnul Iisus nu a leșinat pe cruce și la un moment dat să nu mai poată face nimic acolo, abia să clipească din ochi, să stea acolo, să nu poată vorbi niște cuvinte, așa ca un om muribund. Și înainte ca să moară, ne spune cuvântul Dumnezeu că Domnul Iisus a avut un strigăt sau un răcnet ca și un leu. Adică avea putere, era plin de viață. Atunci când moare și nu era aproape de leșin așa cum cred unii. Uitați ce spunea Domnul Iisus în Ioan 10, 17 la 18. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Observați, nu spune nicăieri că cineva îi ia viața. El spune că eu îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mă ia cu sila, ci o dau eu de la mine, spune Domnul Iisus. Am putere să o dau și am putere să o iau înapoi, spune el. Este extraordinară această mărturie pe care o face aici cuvântul lui Dumnezeu. Astfel că atunci când Domnul Iisus a strigat, Tatăl, mâinile tale îmi încredințez Duhul, de fapt nu a fost un strigăt a unei înfrângeri sau un strigăt de resemnare sau un strigăt că nu mai avea ce să facă, nu mai avea în control. Și de fapt a fost un act al victoriei. Pilat, la un moment dat, a crezut că Domnul Iisus e în mâinile lui. Și ca să poată să meargă acasă, doarmă liniștit, și de câte ori s-a uitat la mâinile lui să nu vadă acolo sângele Domnului Iisus, a ieșit înaintea oamenilor și ce-a făcut? S-a spălat pe mâini. Pentru că el a spus mai înainte, cu câteva clipi, că tu ești în mâinile mele, eu pot să fac asta, pot să fac asta. Poporul a făcut tot ceea ce și-a permis ei ca să facă cu Domnul Iisus, crezând că el este în mâinile lor. Și cu părere de rău, dar și de bine. S-au înșelat și unii și alții. Pentru că Domnul Iisus nu era nici în mâinile lui Pilat și nu era nici în mâinile poporului. Observați, vine Domnul Iisus și spune, în mâinile cui încredințezi Duhul? În mâinile Tatălui. În mâinile tale mă încredințez, Duhul vine el și spune atât de frumos. Dar mai apare aici o întrebare și o dezbatere pe care vreau doar ca să o ating. Poate unii v-ați confruntat cu ea, anume legat de discuțiile care se poartă la ce oră sau când a murit Domnul Iisus. Eu nu cred că este un detaliu foarte, foarte important ca să știm vremea la care a murit Domnul Iisus. Dar sunt unii sceptici care... Ăsta este scopul lor, ca să studieze Evangheliile și să vadă ce nu corespunde în una cu alta. Și au găsit necorespondență și în timpul când îi spun evangheliștii cu privire la moartea Domnului Iisus. În Ioan, capitolul 19, versetul 14, ne spune că Iisus stătea înaintea lui Pilat în ziua pregătirii Paștelor, cam pe la ceasul al șaselea. Marcu ne vorbește că când l-au răstignit era ceasul al treilea. Luca, în textul nostru, ne spune că era cam pe la ceasul al șaselea când s-a făcut întuneric. Deci vine ei și spun, cum? Ioan spune că la ceasul al șaselea Domnul Iisus stătea în fața lui Pilat, dar Luca spune că la ceasul al șaselea deja Domnul Iisus și-a dat Duhul și era mort pe cruce. Care este lămurire? Este o concordanță, spune el. Nu corespund lucrurile unul cu altul. Pentru că Marcu afirmă că răstignirea a avut loc începând cu ora 9 dimineață și s-a făcut întuneric în toată țara la 3 până la 3 după masă. Dar Ioan spune că Iisus a stat înaintea lui Pilat la prânz. De fapt, este foarte interesant și lămurirea care eu cred că putem ca să o luăm ca și bază este că atunci când Ioan vorbește despre prezența Domnului Iisus în fața lui Pilat, folosește vremea și timpul roman. Dar Marcu și Luca, atunci când vorbesc despre ceea ce se întâmplă la Golgota, în marginea Ierusalimului, folosesc timpul evreiesc. Și diferența între ele, așa după cum cunoașteți, este de 6 ore. Și atunci, dacă mergem pe ideea aceasta, Ioan folosește timpul roman, din cauza că Ioan prezintă ceea ce se întâmpla în palatul lui Pilat, și Pilat mergea după ora romană, avem de cealaltă parte, când Luca și Marcu ne prezintă ceea ce se întâmpla la Golgota, acolo unde majoritatea erau evrei. Și atunci, asta este, într-un fel, un răspuns la această neconcordanță între orele care le avem într-o Evanghelie și în alta. Versetul 47 la 48 ne arată reacția celor implicați în răstignire la ceea ce s-a întâmplat. Legat de întuneric, legat de tot ceea ce au văzut, asistând la răstignirea Domnului Iisus. Și începe aici autorul cu versetul 47 cu sutașul. Spune că sutașul când a văzut ce se întâmplase, a slăvit pe Dumnezeu și a zis, cu adevărat omul acesta era neprihănit. Aceasta este concluzia sutașului. Dacă ne uităm la textul paralel din Matei, atunci Matei vine și ne spune în felul următor, 27 cu 54, sutașul și cei ce păzeau pe Iisus împreună cu el, când au văzut cu tremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis, cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Este interesant că Luca ne vorbește doar că la această concluzie a ajuns sutașul, Matei ne vorbește că această concluzie a avut-o sutașul împreună cu ostașii care erau acolo împreună cu el, pentru că vorbește la plural. Acum întrebarea care eu mi-am pus-o de fiecare dată când am ajuns la situația cu acest sutaș, cu oamenii, cu ostașii romani care erau acolo, este cum de-au ajuns ei la această concluzie? Fără ca să cunoască profețiile mesianice, așa cum le cunoșteau evreii, fără ca să asculte predicile Domnului Iisus care au fost până atunci, fără ca să participe la minunile pe care le-a făcut Domnul Iisus pe parcursul acei ani de misiune, fără ca să intereseze religia iudeilor. Puteți să înțelegem, ostașii romani erau acolo, acolo era meseria lor. Asta era lucrul lor pe care trebuie să-l facă. Ei merg dimineață pentru că trebuie să asculte de ceea ce le-a spus supervisorul lor sau comandantul lor, să ducă să mai răstignească încă pe 3 făcători de rele, se pui acolo pe cruci sus, să rămână acolo ca și pildă pentru ceilalți, ca să înțeleagă că dacă n-ascultă și nu respectă legea, au să ajungă și ei acolo. Cum ajung acești oameni la această concluzie? Cum ajunge sutașul ca să spună cu adevărat omul acesta era neprihănit? Câte predici de-a lui Billy Graham a ascultat el? La câte cursuri teologice a fost el? Câte studii biblice a avut omul ăsta? Nu v-ați spus niciodată întrebarea. Ce l-a făcut pe sutaș? Ce l-a făcut pe oamenii de acolo ca să aibă această reacție și această convingere? Eu cred că răspunsul este mult mai simplu decât ne gândim noi. Sau decât ne-am așteptat noi ca să fie. Eu cred că acea zi de dimineață, de când ei au luat în primire pe Domnul Iisus și l-au păzit și l-au dus și l-au purtat dintr-o parte în alta. Apoi au mers pe drum până la Ghețimani, până la Golgota. Apoi procesul de răstignire. Apoi acele ori care Domnul Iisus a stat pe cruce. Reacția, vorbirea, felul de a se comporta a Domnului Iisus. Eu cred că au fost lucruri care au sar la baza acestor afirmații pe care le-a făcut ei. Pentru că Domnul Iisus nu vorbește de pe cruce să țină o prelegere despre relația lui de fiu cu Dumnezeu Tatăl. El nu vorbește acolo despre neprihănire, nu vorbește despre alte lucruri. Și totuși această concluzie acestui sutaș, acestor oameni, este atât de uimitoare. Și versetul 49, sau de la 48, ne se vorbește despre reacția gloatei. Și tot norodul care veniseră să privească aceasta, când a văzut cele întâmplate, s-au întors bătându-se în piept. Ceea ce spunea la început, această manifestare din partea cerului, acest întuneric care a venit acolo, face ca norodul să înțeleagă că s-au înșelat. Și că Dumnezeu, că Iehova, cel din ceruri, care ține în mână tot ceea ce e legat de creație, nu a acceptat și nu a fost de acord cu ceea ce au făcut ei acolo. Pentru că ne spune că s-au întors bătându-se în piept și acest gest de a te bate în piept este de fapt gestul recunoașterii că ai greșit. Și aceasta este reacția gloatei. Toți cunoscuții lui Iisus și femeile care îl însoțeau din Galileea stăteau departe și se uitau la cele ce se petreceau. Și aici avem, într-un fel, autorul ne vorbește și legat de care a fost reacția, poziția celor care erau cu Domnul Iisus sau cunoscuții lui, așa cum ne vorbește la aici, care l-au însoțit din Galileea, care este locul și ceea ce fac și ei. De la versetul 50, autorul ne descrie înmormântarea Domnului Iisus. Și este interesant, de obicei noi, atunci când vorbim despre suferințele Domnului Iisus, despre lucrarea Domnului Iisus în general, accentul noi îl punem pe moarte și pe înviere. Vreau să vă dau un text din nou de al lui Pavel. Am trecut peste el atunci când am studiat Epistola către Corinteni. Și uitați-vă ce spune el aici. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia, pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o și care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, altfel sau altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat că înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi și apoi a înviat, nu, și apoi a fost îngropat. Și a înviat în a treia zi după Scripturi și că s-a arătat lui Chifa, apoi celorlalți 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. De fapt, dacă vă aduceți aminte de la acest text, tocmai am oprit călătoria noastră prin epistole și am zis că terminăm unul Corinteni și vreau ca să luăm o Evanghelie. Pentru că Pavel face această frumoasă mărturisire la sfârșitul epistolei către Corinteni despre Evanghelie. Dar ați observat aici, vine și spune anumite lucruri, dar vine și bazează mărturia Evangheliei pe patru evenimente și nu pe moarte și pe înviere doar. El vine și spune, a murit pentru păcatele noastre, a fost îngropat, a doilea lucru, a treilea, a înviat și a patrulea lucru, s-a arătat. Pavel pune Evanghelia pe aceste patru evenimente. Moarte, îngropare, înviere și arătare. Și eu cred că nu întâmplător face acest lucru. De la versetul 50, era un sfeșnic al soborului numit Iosif. Om bun și evlavios, care nu luase parte la sfatul și hotărârea celorlalți, el era din Arimateea, o cetate a iudeilor, și aștepta și el împărăția lui Dumnezeu. Și aici este introdus acest om, membru din Sinedriu, care ne arată că nu a participat, ceea ce ne vorbește că nu toți au participat la acea ședință a lor și la judecarea și condamnarea Domnului Iisus. Mai târziu ne mai întâlnim încă cu un om, cu Nicodim, care de asemenea nu lua parte la condamnarea Domnului Iisus. Nu vreau să mă opresc mult la ei din cauza, deoarece ar fi putut să spunem foarte mult despre viața lor, dar un singur lucru mie mi se pare că este important legat de acești oameni. A avut tăria și puterea ca să meargă, cum spunem noi, împotriva curentului, împotriva mulțimii și asta mult face. Și asta câteodată costă viața. Este un risc pe care trebuie ca să ți-l asumi și acești oameni să asumă acest risc. Omul acesta s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. L-a dat jos de pe cruce, l-a înfășurat într-o păză de in și l-a pus într-un mormânt nou, săpat în piatră, în care nu mai fusese pus nimeni. Unii privesc la cei aia și face acest om și spun, dar ce mare lucru așa a făcut el? A luat un om de pe cruce și l-a înmormântat. Dar aici tocmai privim la acel aspect care am zis noi cât de multe ori este neglijat și anume la îngroparea Domnului Iisus. Pentru că aici au loc câteva lucruri neobișnuite legate de felul în care Domnul Iisus este îngropat. Primul lucru, îngroparea Domnului Iisus vine în contradicție și încalcă practicile romane cu privire la oamenii care erau omorâți prin răstignire. Vedeți, Domnul Iisus când este răstignit și este pus între cei doi tâlhari, el este răstignit ca și făcător de rele. Acum, practica romană, legea romană spune în felul următor. Omul care este răstignit pentru fapte sau pentru tâlhării, pentru faptele lui rele pe care le-a făcut, nu este luat de pe cruce. Și omul care era răstignit, și posibil asta s-a întâmplat cu celălalt doi tâlhari, rămâneau pe cruce până când vineau corbii și vulturii și le mâncau trupul. Trebuia să rămână acolo până cădea oasele sângurii jos de pe cruce. Și lucrul ăsta era făcut cu scopul ca ceilalți care văd să înțeleagă ce are să se întâmple cu ei, dacă încalcă legea și dacă nu se supun. Astfel, faptul că Iosif îndrăznește ca să meargă la Pilat și să ceară trupul Domnului Iisus, nu era un lucru simplu. Nu ai ce face și haide să-l iau pe unul care a murit și de pe laiță, cum s-a mai întâmplat de multe ori când eram în Moldova. Murea cineva în sat și nu vroia nimeni să-l îngroape pentru că n-avea rude ca să plătească preotul și atunci haide fraților, ne grămădim, ne strângem, ne ducem și lor și-l îngropăm. Atunci primăria venea și ce spunea? Mulțumim, bine ați făcut. Aici nu era lucrurile așa. Aici, de fapt, se merge împotriva la practica care era acolo. Apoi, îngroparea Domnului Iisus mai este neobișnuită și din cauza încălcării legii evreilor. Din ce cauză? Sinedriul stabilise un loc special unde erau înmormântați oamenii condamnați la moarte. Pentru cei care erau omorâți cu pietre, pentru cei care erau aruncați de pe stâncă, pentru acei care erau atârnați pe lemn, pentru acei arși, omorâți cu sabia, sau care erau, sau se sinucideau. Și lucrul ăsta nu este straniu și într-un fel și de noi. Nu știu, la toți din satele de unde venim era practica aceasta, ca oamenii care se sinucideau să nu fie mormântați în cimitir, dar să fie mormântați alături de cimitir. Sinedriul, evreii aveau această lege. Oamenii care erau omorâți cu pietre, oamenii care erau omorâți ca și făcători de legi sau ca și încălcători de legi, așa cum este omorât Domnul Iisus pentru că încalcă legea lor, nu au voie ca să fie înmormântați. Dar înmormântarea Domnului Iisus are loc. Și nu oricum, ci este înmormântat într-o grădină și într-un mormânt special, într-un mormânt nou. Ceea ce nu se întâmpla și n-avea cum să întâmple cu oricare evreu care era condamnat și era omorât cu pietre. Sau se întâmpla alte lucruri cu ei. De fapt, legat de omorârea cu pietre, ei aveau loc special unde omul era omorât cu pietre. Și de cele mai multe ori, în acel loc special, pietrele care erau aruncate peste tine erau și mormântul până la urmă. De aceea vine Pavel și menționează în lista de moartea lui, pune aici și îngroparea lui. Pentru că în faptul că Domnul Iisus este îngropat, încălcând și legea romană, încălcând și legea iudaică, încă o dată ne demonstrează ceea ce încerca să demonstreze Pilat fără să-și dea seama. Și ceea pe ce este bazată toată învățătura Noului Testament. Că Domnul Iisus nu a fost vinovat. Toată se spune Isaia 53:9. Groapa lui a fost pusă între cei răi. Și mormântul lui, unde? La un loc cu cei bogați. Măcar că nu se vârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Ideea de aici este foarte simplă. Sinedriul i-a pregătit prin legea lor o groapă între cei răi. Totuși, mormântul lui ajunge între cei bogați. Din ce cauză? Pentru că nu făcuse nicio fără de lege. Importantă îngroparea lui? Sau nu e importantă? E foarte importantă. Pentru că faptul că el este îngropat demonstrează încă o dată ceea ce vrea să spună și Isaia aici. Pentru că nu făcuse nicio fără de lege. Și mai este ceva legat de îngroparea lui. Foarte multe lucruri legate de înviere își au originea unde? În îngropare. Dacă Domnul Iisus nu era luat, dacă nu era pus și îngropat, aveam noi, piatra zboară la o parte, celălalt în altă parte zboară, luați piatra de pe mormânt, cântare, așa alte lucruri, le aveam sau nu le aveam? Pregătirea pentru mormânt, atunci când vine Iosif și vine și Nicodim și aduc mirezme și înfășoară trupul și rămâne acolo Giurgiu și trupul nu este acolo în mormânt și merg femeile, îi spun întrebarea, toate lucrurile astea ar fi fost sau nu, dacă nu era îngroparea. Nu erau. Observați? La baza învierii și la evenimentele de înviere, foarte multe sunt legate de acest mod și felul în care Cuvântul Dumnezeu ne vorbește despre îngroparea Domnului Iisus. Și versetul 54 spune că era ziua pregătirii și începea ziua sabatului. Și este iarăși de nou interesant acest lucru, că Domnul Iisus a murit și a fost îngropat vineri, doar câteva ore înainte ca să înceapă sabatul sau odihna. Primul sabat a avut loc după ce Domnul creează Universul, omenirea, și marele și adevăratul sabat începe după mărturia sau după mântuirea oferită de Domnul Iisus pe cruce aici. Tot Evrei, capitolul 4, legat de această odihnă, uitați-vă ce spune. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, și în original este în sabatul lui, pentru că noi știm că sabat nu înseamnă sâmbătă, dar sabat ce înseamnă? Ce înseamnă sabat? Odihnă, exact. Deci, făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Deci, noi, acum, biblic, dacă am luat, teologic, suntem în sabat. Luni, noi suntem în sabat. Și marți suntem în sabat, și miercuri suntem în sabat, și sâmbătă suntem în sabat. Din ce cauză? Pentru că vine cu Dumnezeu și ne spune că atunci când El a făcut ispășirea pentru noi și atunci când noi acceptăm jertfa Lui în viața noastră, noi intrăm în ce? În odihnă. Și astfel odihnă asta care este numită sabat, este un sabat care începe în viața noastră odată cu intrarea Domnului Iisus. Să ne grăbim, spunea de la versetul 11, dar să intrăm în odihnă aceasta, sau iarăși din nou, în sabatul acesta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Deci, când vine cineva astăzi din trăiești care trebuie sâmbătă sau trebuie duminică ținută și mă întreabă ce să țin, sâmbătă sau duminică, eu zic că pe toate le țin. Pentru că din punct de vedere spiritual, odată ce l-am primit pe Domnul Iisus în inima mea și odată ce s-o lua povara păcatelor despre mine și nu mai trebuie să le car după mine, pentru că le-am aruncat toate asupra Lui, de în ziua aceea, în viața mea, a început și odihna și sabatul, pentru că eu nu mai car după mine povara. Atâta timp cât era perdeaua întreagă și nu puteam să intru la Dumnezeu, nu puteam să-mi duc acolo păcatele mele, atâta timp eu umblam cu El în spate. Cum să te odihnești? Nici la sabat nu puteai odihni. Pentru că la sabat lăsai sapa, lăsai hârlețul, dar ai chiar așa de păcate, ce făceai? Îi trăiai după tine și la sabat, și la cortul întâlnirii și mai departe. Dar atunci când vine El și când ne cheamă la această odihnă, la acest sabat care este continuu, care începe de aici și termină în veșnicii, este un sabat continuu. Este o odihnă la care ne spune Cuvântul Dumnezeu că este bine ca să intrăm. Și concluzia 55-56. Femeile care văzuseră sau veniseră cu Iisus din Galileea au însoțit pe Iosif, au văzut mormântul și felul cum a fost pus trupul lui Iisus în el. Și au fost tare încântate. Nu? Nu le-a plăcut. Hai de obicei. Spuneți vreodată când le place la soții sau la femeie ceea ce fac bărbații. Că trebuie să loc de ceva mai bine. Au bătut el polca aceea acolo în curs, cum o bătut, totul leacă să putea altfel și mai bine. Au făcut el ceva acolo, dar totuși se putea și mai bine. Așa, așa aici, vii femeile, stă într-o pași să uite, ce fac bărbații noștri cu trupul lui? Ăștia aduc acolo miresc, mi-l învășoară, îl pun. Deci am continuat să uite la ceasă, mă începe sabatul și dacă ne prindă ăștia, ne omoară și pe noi cu chetri, că nu ținem legea. Îl învășoară acolo, îl moaie în soluția aceea adusă, mir și miresmi, sau cum îi spune cuvântul lui Dumnezeu, miruri și miresmi. Și-l pun acolo și ele ce zic. Nu o să ne spune de cum trebuie. Trebuie noi să le dăm noi lecția, ca să ducem noi, cât ați dureze sabatul, ne odihnim, pregătim toate lucruri și ducem noi să le arătăm orice. Cum se face? Asta el îi spun. Femeile care au venit din Galileea au însoțit pe Iosif și au văzut mormântul, și fiți atenți, și felul cum a fost pus trupul lui Iisus în el. S-au întors și ce-au făcut? Au pregătit miresme și miruri, apoi în ziua sabatului s-au odihnit după lege. Deci el vin și pregătesc și așteaptă ca să treacă sabatul, să meargă ele să facă cum trebuie și cum merita Domnul Iisus, după felul și modul în care s-au gândit ele. De fapt, din această idee care o avem aici, sau din comportamentul femeilor, ne dăm seama că femeile asistând la bajucura de care a avut parte Domnul Iisus, la răstignire, la felul în care Domnul Iisus moare, văzând cu ochii lor cum este luat de pe cruci, cum este pus în mormânt, din mintea lor total s-a evaporat o idee. Care idee? Că Domnul Iisus le-a spus că în a treia zi ce am să fac? Am să înviez. Ele stau acolo și privind la tot Contextul care este acolo spus că noi să venim luni înapoi cu mirezmi și a să-l îmbalsamăm și a să-l învășurăm și a să punem noi pânzele astea așa cum poți pui femeile, nu cum pun bărbații ăștia cu mâinile astea lor, mai, mă duc, vă sterg așa puțin mai fină, sterg arușeală pe capul ăla ca altfel așezat, uite cum l-o pus, parcă nu-i de acolo. Ele au ideile astea și vor ca să vină să facă lucrul ăsta, dar nu se întâmplă, pentru că ele pregătesc tot, așteaptă după lege să treacă ziua săbatului. Și așteptăm și noi să treacă o săptămână și venim duminica viitoare să vedem, de fapt, care a fost surpriza de care au avut parte aceste femei. Atunci când au venit dimineață, cu totul cu alt gând și cu totul cu alt plan, și totul este dat peste cap. Pentru că cu toții îi cunoaștem și știu că nu au avut nevoie de cele mirezme și de celor miri. Și că jertfa lor, pregătirea lor, retrăirea lor, banii chiar care i-au cheltuit, timpul pe care l-au depus pentru a pregăti, n-au fost de niciun folos. Și vreau să vă zic că legat de această situație am putea să facem o aplicație la fiecare dintre noi. Pentru că eu sigur, fraților și surorilor, ca să vină o zi în care, ca și aceste femei, să ne convingem fiecare dintre noi de foarte multe lucruri de care ne preocupăm noi astăzi, cu privire la revenirea Domnului Iisus. Și că atunci când are să vină, să ne convingem că nu și-a avut rost. Știi din ce cauză? Din cauza când ne scapă, sau cum spuneam de aceste femei, să evaporă undeva. Ideile cele mai importante și lucrurile cele mai simple pe care Cuvântul Dumnezeu ne vorbește, ce ar trebui să ne caracterizeze pe noi, aceia care cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu și care știm cum El are să revină. Domnul Iisus i-a spus femeilor, a treia zi am să înviez. Ideea asta dispare de undeva și ele se concentrează pe totul alt ceva. Și când vii dimineață, surpriză. Exact același cum mi se pare că se întâmplă cu noi. Cu privire la revenirea Domnului Iisus. Cuvântul Dumnezeu ne vorbește foarte clar lucrurile care au să-L intereseze pe El atunci când au să vină. Ce are să vrea să vadă El în viața mea? Ce are să vrea să vadă El în familia mea? Pentru că să-L intereseze pe ce stradă trăiesc? În ce cartier a sacramentului? Pentru că să-L intereseze dorm eu la primul etaj sau la a doilea? Pentru că să-L intereseze ce am eu în garaj? În cap nimeni în garaj sau mai am și în driveway? Pentru că să-L intereseze lucrurile astea. Pentru că alte lucruri îl interesează. Dar noi de multe ori, ca și aceste femei, nu știu din ce cauză, lucrurile importante pe care ne spune Cuvântul lui Dumnezeu foarte clar, ca și lor, în a treia zi am să înviez, spune Domnul Iisus. În a treia zi am să înviez. Cum a stat noi, așa am să stau și eu. De câteva ori Domnul Iisus spune. El în a treia zi ce fac? Eu mirez mine și să duc la mormânt. Vine cu Dumnezeu și ne spune. El am să revin după voi. N-am să luați nimic cu voi. Pentru că eu ca n-am să revin după voi, n-am să vin pe pământ. Că voi să mă întâmpinați acolo cu flori și cu tort și cu masă mare și cu nu știu ce. Eu când a să vin, a să mă întâlnesc cu voi unde? În văzduh. Și a să luăm cu noi în văzduh. Pe noi a să ne luăm. Inima noastră a să o luăm. Faptele noastre ne spune cu Dumnezeu că ce au să facă? Au să ne urmeze. Deci Domnul să ne ajute. Ca privind la felul și la modul în care acești oameni, aceste femei, au procedat, s-au comportat în această situație, noi care nu așteptăm învierea Lui, pentru că este viu, dar așteptăm și revenirea Lui. Să avem tăria și credința ca să o așteptăm așa cum trebuie. Amin.